subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. subax khamiis ah bisha januarina waa 12 sanadku waa 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barka aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah magaalada Xudur oo weli go'doonsan.
degmada Xudur horta sida la og yahay waa degmo iska go'doonsan oo wadooyinka ay ka xiran yihiin, aada muddo ku dhow ilaa 10 sano ku dhow iska go'doonsan tahay, wadooyinkuna ay ka xiran yihiin.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan hoggaanka nabadgelyada ee dowlad degaanka Soomaalida oo ka hadlay amniga degaanka. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku hayna idaacadda saaka iyo caalamka. hase ahaatee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. ugu yaraan 30 wariye oo Iiraan u dhashay ayaa weli u xiran mudaharaadyo lala xiriirinayo dhimashada Mahsa Amini, sida ay sheegeen ururka saxafiyiinta ee Tehraan. Iiraan ayaa waxaa qabsaday ku dhowaad 4 bilood oo mudaharaadyo ah oo ka dhashay dhimashada 16-kii bishii Sebtembar oo la dilay Amini, oo ahayd 22 jir u dhalatay kurdiyiinta dalka Iiraan, kadib markii ay xireen booliska anshaxa oo ku eedeeyey inay ku xadgudubtay nidaamka labiska ee u yaala dalka Iiraan. Ilaa 7 wariye ayaa la xiray tan iyo bartamihii bishii Sebtembar. Ururka ayaa bayaan u soo saaray arrintaasi ku sheegay. qaar ka mid ah ayaa waxaa lagu sii daayay damaanad, halka 30 wariye oo loo qabtay in su-aalo la weydiiyo ay weli xiran yihiin. hay-adaha gargaarka caalamiga ah oo ka niyad jabsan guuldaradii kasoo gaartay go'doomintii caalamiga ahayd ee muddo ka badan 1 sano ku jirtay in ay daalibaan ka fogeeyaan siyaasadaheeda qallafsan, ayaa waxa ay sheegeen in la joogo xilligii ay waddamada reer galbeedka diblomaasiyiintooda dib ugu celin lahaayeen caasimada dalka Afghanistan ee Kaabul. dhammaan dalalka ayaa diiday in ay aqoonsadaan maamulka daalibaan ee la wareegay awoodda magaalada Kaabul bishii Agoosto sanadkii 2022, iyagoo dalbanaya in hogaamiyaasha dhabta ah ay marka hore soo dhisaan dowlad loo dhan yahay, ixtiraamaan xuquuqda haweenka, iyo in la hubiyo in dhulkooda uusan noqon xarun argagixiso. kale subax wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. aan ku bilownay magaalada Xudur ee gobolka Bakool, ayaa weli waxay ku jirtaa go'doon gaadiidka keliya ee magaaladaasi lagu geli karo ayaa ah diyaaradaha. miciishada magaalada ee ka timaada gobollada kale ee dalka waxaa magaalada keena sidoo kale diyaarado. haddaba guddoomiyaha degmada Xudur Cumar Cabdulaahi Maxamuud ayaan ka waraystay xaaladda magaalada iyo qorshaha maamulka ee ku aadan wax ka beddelka xaaladda cakiran ee ay magaalada ku jirto.
degmada Xudur horta sida la og yahay waa degmo iska go'doonsan oo wadooyinka ay ka xiran yihiin, aada muddo ku dhow ilaa 10 sano ku dhow iska go'doonsan tahay, wadooyinkuna ay ka xiran yihiin. iyadoo saas ah, haddana degmada gudaheeda degmooyin kale oo nimankii khawaarijta ay galeen oo shacabkii laga soo qaxiyey, shacabkii iyo maamulkiiba degmadan ay ku sugan yihiin, degmada Teeglo iyo degmada Rabduur ay kamid yihiin. degmada waxa ay la ceerceerayso waxaa waaye populationkii oo aad u badan, populationkii degmada awal ay laheyd iyo population degmooyin kale kusoo darsamay, iyo shacabkii deegaanada u dhow dhowaa oo baadiya degnaa oo shacabkii oo lasoo qixiyey, qaar abaar ay wax saas darteed usoo qaxeen, qaarna ay nimankaas soo qixiyeen, ayaa magaalada horta boos dhaafiyey, kaamam aada u badan iyo IDPs aada u badan iyo shacab aada u badan ayaa magaalada horta ku nool. caqabada ugu weyn jirta waxaa waaye marka wadadan xiran waaye, meesha keliya ay waxa u imaanayaan waxaa waaye dhinaca eelboorka diyaarada wax loogu keenaa, bariiska diyaarada lagu keenaa, baastada diyaarada lagu keenaa, nyaanyada oo maxaa la dhahay oo qudaarta iyo waxaas wax yaryarka xataa diyaarada lagu keenaa. Intaas dhan waxaa sabay waxaa waaye wado kale u furan ma laha. Diyaaradooyinkan dadkan way la qabsadeen, diyaaradooyinkan alaabaha iyo waxaas keeno ayaa qof walba wuxuu helo, qofkii ganacsi yar iska haysto boqolkood doolar hadduu helo diyaaraddo qofu wax u dirsana, bacdo wax loogu soo ridaa diyaaradda loo soo saaraa. Adi shacabkan waxay iskaga nool yihiin waa taas. Marka
in diyaarad lagu soo galo ma ahane si kaloo degmada Xudur lagu soo geli kara male?
Male, male, si kaloo degmada Xudur lagu soo geli kara male, diyaarad keligeedu waaye.
Dhinaca kale, garoonkii diyaaradaha laftigiisa beryahan xirna la leeyahay, isagala bal haddaad wax ka taabatid, maxaa ku dhacay garoonkii?
Garoonka horta wax ku dhacay malaha, waa information oo fals la gudbiyi waaye oo barbagando waaye waxaas. Waxaan anaga ognahayna maaha garoonka hadda shalay ugu dambeysay diyaaraddii ka shaqeynaysay, diyaarad maandeeq la dhahay ahayd oo weekly ay u imaan jirtay. Diyaaradiina shalay way imaaday, rakaabkii iyo wixii loo baahnaa, falaydadii loo baahnaa way samaysay. Marka diyaaraddaas oo weekly noo shaqeynaysay ayaa waxaa ku dhacday marka in diyaaraddii ay cilad gasho Nairobi aado. Marka adil laba week oo gaab oo flight la-aan ayaa la galay oo dhinaca rakaabka ah, weliba dhinaca diyaaradaha cargo-ga oo aan ku sheegayo alaabta keenaya waxaas keenaya, gaab kuma jirina way imaanayeen. Laakiin diyaaraddii oo flightkii rakaabka ayaa gaab uu ku imaaday oo ilaa iyo laba week adi 20 bari camal diyaaraddii la waayey. Marka bulshadiina diyaaraddii haddii la waayey wax badana isla dhexmareen iyo rakaabkii iyo dadkii dhowr jeer ay baaqatay. Marka diyaarada la leeyahay iyo waxyaabo saas information qaldan oo shirkadaha qaar ay gudbinayaan oo information saxna aanan ahayn darteeda ayaa marka waxaa sababay in la dhaho elborki ya wax ka haleysayin elborki ya saas ah
waayahay. Waxaa ka warantaa Cumar, garoonka diyaaradaha maalin kasta miyay kusoo degaan mise toddobaadkiiba hal mar ayay diyaaraduhu yimaadaan?
Diyaaradaha way kala yihiin. Diyaaradu waxaa waaye iska imaado oo maxaa ldahay oo kaargaha keeno oo alaabtii waxaas keeno, mar walba waa iska imaadaan, waqti ma laha. Xilligay alaabta macnaha wixii ay soo qaadi lahaayeen ay xamar kasoo helaan mise baydho ay kasoo helaan mise meel kale ay kasoo helaan automatically waa soo baxayaan waana imaanayaan. Diyaaradahan marka oo flightka oo maxaa ldahay oo flightada oo rakaabka qaadaya ayaa waxa ah weekly based way, marka hal weegi hal mar ay imaanay. Marka taas waa flaydada, waa weekly hal mar imaanay inta kale, laakiin waqti ma laha, waa xilli kasta waa iska imaanaya.
Waayahay. Dhinaca kale waxaad iga warantaa, waxaad carabka ku dhufatay in badeecadaha iyo socodka iyo macnaha qaab kasta oo lagu soo galayo degmada Xudur inay tahay in diyaaradu lasoo raaco, maxaad degmada uga qorshaysan arintaas?
Horta qorsho kolley anaga ani gudoomiye degmo ahaan kolley waxaa waaye degmada Xudur aan ku sugannahay. Sidaan ka warqabno oo gudoomiyihii gobolka hadda wuxuu joogaa degmada Ceel Berde, waxaan rajaynaynaa mar dhow in maxaa ldahay gobolkan nimankan adowga ah sida gobolada kaleba dadkooda ay iskugu tashteen oo dadka iskaga dulqaadeen in anagana aan iskaga dulqaadno. Gudoomiyaha gobolka xataa naftirkiisa wuxuu ku sugan yahay degmada Ceel Berde, abaabul ayuu meesha ka wadaa, madaxweynaha Koonfur Galbeed asina saas camal waa abaabul uu wadaa. Marka adi waxaa la rajaynaa maxaa ldahay waqti dhow in deegaanadan iyo degmooyinka gobolka baiga dhan la wada fureeyo oo ay shacabkan ay helaan fursad ay beerahooda ku aadaan, guryahooda ku aadaan, ay ku ganacsan karaan oo ay raashimoodii alaabtooda iyo waxooda ay wadooyinka ugu imaan karaan. Taasaan rajaynayna insha allah.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Xudur Cumar Cabdulaahi Maxamuud oo khadka taleefanka ee degmada Xudur igu warramaya. Halkaad kala socoteena waa idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a. Hoggaanka nabadgelyada ee dowlad degaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya Dayib Axmed Nuur oo shir jaraa'id ku qabtay una qabtay warbaahinta kala duwan ee ku sugan deegaanka ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda amni ee ka jirta deegaanka. Wariyaha v o a da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixintan kasoo diray Jigjiga.
shirkan jaraa'id oo ahaa mid hoggaanka nabadgelyada dowladdeeyaha Soomaalida. Su'aalo ay ku weydiinayeen warbaahinta kala duwan ee deegaanka ka hawlgasha ayaa waxa uu kaga hadlay marxaladihii amni ee uu deegaanka soo maray iyo xaaladaha nabadgelyada deegaanka ee haddaba mar ay v o a wax ka weydiisay hoggaanka nabadgelyada dowladdeeyaha Soomaalida Dayib Axmed Nuur, askarigii dhowaan lagu xukumay dilka ee dilay xildhibaan Jaweeriya Subcis, goorta lagu fulin doono dilka ayaa yidhi sidan:
xukunka markuu dhaco dilka fulintiisa process dheer buu qaataa, laftiis processka lagu jiro dilka laftiisa soo qaataa cidaa kayla rosiga ka dheer wuxuu xaggaas meelaha qaarkood in la weydiiyo cidda markaamarka kiiska meesha laga ogahayo meesha gacanta lagaga hayo ruusa laweydiiya markanta ku hayo cadaaladii u doonhayay kiiska dhibaraka marka suspinada ku haboon ay u baahan tahay inay su-aalaha ka jawaabaan.
Dhanka kale, hoggaanka ayaa waxaan wax ka weydiiyey arrimaha dhalinyarada China group-ka ah iyo tuugada, dhibaatada ku haysa shacabka magaalada Jigjiga, iyo waxa uga qorshaysan wax ka qabashada arrimahaasi.
Arrinta la xidhiidha magaalada Jigjiga ee China group-ka waxa la yidhaahdo jayna oho group samaysto meesha jooga ama dowlad jayna oo fundi garaysa ma jirto. Waxaan asalkiisa xataa magaca laftiisa la bixiyey in wax laga bedelo u baahan yahay. Waxa ay keenaysa way xashishada iyo waxyaabaha maandooriya uu keenayo wey. Dad badan waxaa jira maandooriyaha isticmaala xashada jira. Dadkaas marka wuxuu tusahay waa gangiska un wadamada kale ka jira gangis way wax marka sidaas darteed in lagula dagaalamo uun sharci horgeyn bay noqonaysaa. Hadda dad xabsiga booqato Jigjiga, dadka ugu badan ee ku xidhan waa dhalinyaro noocaas oo kale taawe. Marka laga wacyigeliyo dragiska iyo dhibaatada ay leeyihiin, xashishada lafteeda lala dagaalamo oo beryahan dagaal adag la bilaabo inaysan deegaanka soo gelin oo waa la ururiya waa la gubaa inaysan imaanin laga dhigo qocidii faldamiyad geysatana in sharciga la horgeya laga dhigo wey. Laakiin magaalada Jigjiga maadaama ay dadku kusoo badanayaan meelo badan buu qulqulku kaga socdaa, wuxuu qulqulku kaga socdaa maadaama nimadadu iska yar xasiloon tahay. Inagu saan hadda uga dhagayno inay tahay meel dhibaato ka jirta, meel dhibaato ka jirta maayah, waa magaalo amnigeedu aad buu sugan yahay.
Sidoo kale hoggaanka ayaa waxaan wax ka weydiiyey waxa ka jira arrinta gaadiidka yaryar ee bajaajta ah oo ah gaadiidka keliya ee ay inta badan shacabka magaalada adeegsadaan oo la joojiyo. Fiidkii ayaa sheegay inayna arrintaasi ogeyn balse ay samayn doonaan baaritaano
dhinaca bajaajka iyo fiidkii la joojiyo. Si guud wax xafiiska amniga ka baxay oo ah saacadda laga bilaabay ilaa saacadda oo bando u magaalada ka jira oo anagu aan ognahoon samaynay ma uu jiro. Haddii ay ka tega weydo bajaajku waa gaadiid iska fudud, waa gaadiid iska yar jaban oo cid walba ay qaadan karto. Waxyaaba badan oo ruurahaanta falalaho lagu fuliyo dhibaatooyinaba ayaa daraasaada la sameeyey iska soo baxay. Marka in la baaritaan la sameeyo waan ognahay. Ururka argagixisada shabaaban dagaal badan la galay, cara badan qaba, gaar ahaan magaaladeena inay taarget u tahay inuu qaraxyihii wax ka sameeyo. Marka sidaas darteed transportiga ugu weyn ee la haysto ugu badan maadaama uu bajaaj ka yahay in baaritaan lagu sameeyo waa iska suuragal, maadaama bajaajku magaaladu aad u badan yahay. Ciidamada markaas daal iyo tacab ka imaanaya inay ama iska xareeyaan ama cadaadiskii dheerika iska sii saaraan waa suuragal. Marka yadna baaritaan uma samaynayna, laakiin bandu caadi aan ognahay ma uu jiro.
Hoggaanka nabadgelyada dowladdeeyaha Soomaalida Dayib Axmed Nuur, oo aan weydiiyey dhibaatooyinka ka jira dhinaca dadka wax tahriibiya ee magaalada Jigjiga iyo waxa ay ka qabteen arrintaasi, waxa uu yidhi:
tahriibta iyo waxyaabaha la xidhiida waa falal dhacaya. Tahriibiyaalka kuman way jiraan, kuwa jira kuwa hariyahaa la qabtaa jira fadamiyoyada aan dhamaanin wa iska jira hayaa iska jira weligooda, laakiin waa la qaban waa xukumi waa laxag kuwa kala fadamiyadku ka socon. Sababta hadda aan u leenahay hay-adaha amniga la dhisay u baahan yihiin waa la dhisi laleeyahay maraykanka dhisaya waxa loo dhisay waxa weeye xilli aan dhahayna dembi baa dhamaaday oo wax dembi maba dhacahay oo gaari doon ooga daahayn aan dhahayna ma ah siyaadka yoom ay u baahan tahay. Marka waa fal dambiyeli jiray wey, waa afrika waa laga tahriibaa, tahriibaa dalal baa jira, deegaankana marin buu u yahay, waa la qabtaa. Inta badan qofka la tahriibinayo in la xukumo ma dhacdo, meeshii kajid baa lagu celiyaa. Laakiin haddii ay bixiyaan xog ah tahriibiyaa jira oo isaga lacag haysto meelaha kasoo qabto meel fadhiya, waa la tahriibiyaa. Haddii la helo waa la xukumaa.
Ugu dambayntii, hoggaanka ayaa shirkan jaraa'id kaga jawaabay su'aal ahayd in marka ay deegaanka wax ka dhacaan, gaar ahaan arrimaha amniga, ayna ka hadlin saxaafadda oo ay ka gaabsadaan. Isagoo arrimahaasi ka jawaabaya, waxa uu yidhi:
xogaha warbaahinta waa laga yaabaa xogaha warbaahinta wax kaloo looga gabanhayo looga cararhayo ma ay jirto, laakiin maadaama shaqooyin badan oo visa la iskaga yar jiro, inta badanna meediyaha dowladda ayaa la isticmaalaa.
Meediyaha waan u baahannahay, meediyuhu qayb uu ka yahay dhismaha dimuqraadiyadda iyo sugidda amniga. Marka si wanaagsan loo adeegsada way positive loo adeegsado, marka xumaan iyo dhibaato loo adeegsadana dhibaato samayn karaa. Marka anagu inaan fariimaha fifiican ka gudbino, inaan bulshada kala hadalno, diyaar baan unahay sida maanta oo kale. Cidda noo timaadana wareyska naga damacdana waan siinayna, haddaan ilaa waana siinaa.
Haddaba shirkan jaraa'id ee uu u qabtay hoggaanka nabadgelyada dowladdeeyaha Soomaalida warbaahinta deegaanka ka howlgasha ayaa waxa uu ahaa mid furan, islamarkaana ay wariyaasha ku weydiinayeen hoggaanka su'aalaha dhanka amniga ee deegaanka. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, v o a, magaalada Jigjiga.
magaalada Toronto waxaa hadalhayn badan ay ka dhalatay maamul iskuul oo calanka kooxda ISIS ku lifaaqay midka Soomaalida isagoo u diray qoysas boqolaal gaaraya kuwaasoo falalkaasi ka carooday. Soomaalida waxa ay ka xumaadeen in calankooda lala xiriiriyo amaba lagu xiro midka kooxda ISIS. Warbixintan waxaa magaalada Toronto ka soo diray Xuseen Nuur Xaaji.
Guddiga iskuulada Toronto ayaa sheegay shalay in email loo diray 700 oo qoys bishii Oktoobar u ahaa mid aanan ujeeddo gaar ah laga lahayn balse ku dhacay qaab qalada. arrintan ayaa hadda un ogaatay warbaahinta, taasoo keentay in su'aalo badan la iska weydiiyo sababta waalidiinta loogu diray calanka ISIS. waalidiinta arday dhigata dugsiga dhexe ee Dr. Rita Cox Kina Minagog Public School ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in ay argagax ku noqotay markii ay heleen email ka yimid Darlene Jones oo ah maamulaha iskuulka. iskuulkan ayaa markii hore lagu magacaabi jiray Queen Victoria Public School. emailka ayaa ku saabsanaa bisha taariikhda Soomaalida iyo tan Islaamka ee magaalada oo sanad walba loo dabaaldego bisha Oktoobar. balse tan iyo siduu COVID-19 ugu dilaacay dalkan, Soomaalidu ma aysan dhiganin barnaamijyadii la xiriiray bisha taariikhda hidaha iyo dhaqanka Soomaalida ay ku soo bandhigi jireen taariikhdooda ayna ugu sheekeyn jireen kaalinta ay ku leeyihiin dalkan. waalidiinta emailka loo diray waxaa ku jira kuwa Soomaali ah, mid ka mid ah oo aan la xiriiray oo aanan doonayn in ay wareysi dhiibto ama magaceeda la xigto ayaa ii sheegtay in markii hore aysan ku baraarugin calanka ISIS. arrinta Soomaalida ay ka carootay ayaa ah in qariidada Soomaaliya oo ku qoran magaca Soomaaliya lagu lifaaqo calanka kooxda la magacbaxday dowladda Islaamiga ee ka dagaalanta dalal ay ka mid yihiin Ciraaq iyo Suuriya, sidoo kalena loo yaqaano ISIS. Faisal Xasan oo ah xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka gobolka Ontario ayaa ka mid ah dadka tallaabada uu iskuulku qaaday ku tilmaamay mid khaldan oo u baahan isla xisaabtan dhaba.
Xuseen, waad ku mahadsan tahay arrintan. iskuulka maaragtay Toronto District School Boardka macalimada maaragtay maamulaha ka ah iskuulkan ku yaala Parkdale xaafadda dariskeena ah in maaragtay warqadaha ay u direen magarana 700 ee qoys ee maaragtay xaafadda degan oo haddana iyadoo loo dabaaldegayo bishii Oktoobar iskuulka u dabaaldegayo dhaqanka iyo taariikhda iyo hidaha Soomaalida iyo muslimiinta ardayda ahna ay u dabaaldegi lahaayeen ayay waxay u qortay warqad oo haddana ay ku lifaaqday khariidada Soomaaliya iyo calanka ISIS. taas waxay igu muuqataa in maaragtay ay tahay cunsurinimo iyo xumayn waalidiinta iyo ardayda lagu xumaynayo iskuulka. waxaan doonaynaana gobolka iyo premierku inuu arrintu wax ka qabto, inuu soo dhexgalo, in macalimiinta iyo wixii ka dambeeyeena tallaabo laga qaado amaba maaragtay dib loogu furo in maaragtay waxbarasho loo bilaabo oo ay noqdaan dad aqoon leh oo kala ogaada ISIS, ururka argagixisada ah, iyo Soomaalida inaysan wax shaqo aysan iskuul ahayn.
Libaan Xasan oo Soomaali Kanadiyaan ah oo ka tirsan guddiga iskuulada Toronto ee loo soo gaabiyo TDSP oo aan la xiriiray si aan arrintan wax uga weydiiyo ayaana ii suuragelin inaan helo walowaan u reebay dhowr fariin. balse afhayeen u hadlay guddiga iskuulada Toronto oo loo soo gaabiyo TDSP oo lagu magacaabo Ryan Beard ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in arrintu ay u dhacday qaab qalad ah oo aan ku talagal ahayn. guddiga iskuulada Toronto waxay kaloo sheegeen in markii Miss Jones ay ka warheshay qaladka ka dhacay ay email kale oo cudurdaara u dirtay waalidiinta. laakiin Faisal Xasan wuxuu qabaa in loo baahan yahay tallaabooyin intaas dheer, isagoo u jeediyay Soomaalida in xildhibaanada ku matala gobolka ay la xiriiraan si ay uga diidiyaan arrinkan.
Xuseen, waxaan soo jeedin lahaa in maaragtay waalidiintu warqada noocan oo kale ah haddii laydin soo diro markiiba noo keena, markiiba isoo ogeysiiya, ila socodsiiya, maxaa yeele waxaa loo baahan yahay waxyaabahan oo kale in laga hortago. waxaanu doonaynaa in premierku arrintan uu soo dhexgalo oo wasiirka waxbarashada uu soo dhexgalo oo ay tallaabo ka qaadaan oo ay baaritaan ku sameeyaan ciddii waxaan ka dambeysay iyo sababaha ay u adeegsanayso iyo sababta ay maaragtay calanka ISIS iyo qaaradeena ay ku lifaaqayaan. marka waxaan u baahanahay tallaabo in laga qaado, tallaabadaasna waxaan uga fadhinaa premierka. waxaan ku dhiirigelinayaa qof kasta oo ah Soomaali oo degan gobolka Ontario sida ugu dhaqsaha badan inaad ula xiriirtaan xildhibaankiina baarlamaanka gobolka, kuwa board of education-ka jooga ee shaqadoodii gabay in markaas maaragtay talaabo sharciya laga qaado markaas oo ama shaqada laga cayriyo ama wax communitiga soomaalida ku qancdo markaa la sameeyo.
waalidiinta kale aan soomaalida ahayn ayaa ka carooday in loo diro calanka kooxda ISIS oo kanada ay u aqoonsan tahay koox argagixiso ah. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
mahadsaned Xuseen. Dowladaha Belgium iyo Holland ayaa sheegay in ay daroogadii nooca kokain ee ugu badnayd ay sanadkii hadda dhammaaday ay ku qabteen magaalada dekedda leh ee Antwerp. Magaaladan ayaa ah goobta ugu weyn ee maandooriyaasha Yurub ay kasoo degaan. Labadan dowladood ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in ay dagaal joogto ah kula jiraan kooxaha abaabulan ee rabshadaha ku qaraabta. warbixintan gaarka ah waxaa magaalada London kasoo diray wariyaha V O A da qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawd Ismaaciil.
magaalo xeebeedka Antwerp ayaa noqotay magaalada maandooriyaasha ugu badan Yurub ka soo galaan sannadkii iminka dhammaaday. 199 oo daroogo cadadkeedu leeg yahay ayay qabteen ciidamada ilaalinta maandooriyaasha, halka sannadkii ka horreeyey cadadka ay qabteen u ahaa 89 oo daroogo ah. waxay dowladdu aaminsan tahay in cadad intaas leeg ama ka badan uu suuqa galay oo la iibiyey. wasiirka maaliyadda ee Belgium, Vincent van Bettingham, oo ah kormeeraha adeegyada kastamada iyo xogayaha dowladda Holland, Aukje de Vries, ayaa shaaca ka qaaday cadadka daroogada ay qabteen shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Antwerp. waddamadaasina waxaa ku badan jaaliyadaha Soomaalida. inta badan waxay dadka muhaajiriinta ahi ka cawdaan shaqo yari iyaga oo ku nool deegaanada ugu saboolsan waddamadaasi. tan ayaa keenta inay dhalin badani gasho ka ganacsiga maandooriyayaasha. Axmed Rayaale, wuxuu degan magaalada Antwerp kana faallooda arrimaha Yurub, ayaan weydiiyey inta ay leeg tahay ama heerka ay gaarsiisan tahay dhibaatooyinka daroogada ee dalalkaasi Belgium iyo Holland, iyo saameynta ay ku leedahay dhalinta Soomaalida.
saameynta uu ku leeyahay bulshada Soomaalida ah ee ku nool geygan ama guud ahaan shucuubta dalalka daroogu waa uu ku leeyahay, oo saameyn mar walba uu leeyahay, oo dee waxaa loogu soo butaacinayo dee loogu soo daabagulayo unaa bulshada oo isticmaasha. darteed inkasta oo ay tahay wadooyinka ugu waaweyn ee uu daroogu kasoo galo dalalkan aan hadda magacawnay ee Holland iyo dalkan Belgium, gaar ahaan dee tan kaleed weydiisadee saameynta uu ku leeyahay bulshada Soomaalida. Soomaalidu way wax walba oo dee bulsho dal ku nool oo dhibaato ku hayo bulshada la nool mar walba dhibaato uu ku haynayaa. dad badan oo Soomaaliyeed oo ka nadiif ah ay jiraan, dad badan oo Soomaaliyeed oo saameyn uu ku leeyahay oo badanna way jiraan, kuwa kale oo Soomaaliyeed oo dee laba yimiday waddankan iyo kuwa balwadna way jiraan oo waxyaaladan kokaayintan iyo daroogan iyo waxaan isticmaalo. laakiin kolka dal loo eego, inkasta tirada dadka Soomaalida ee waddanka ku nool la mid ma aha dalalka Ingiriiska iyo Holland, way ka yartahay waa Belgium waxaan ujeeday.
mas-uuliyiinta labada waddan ayaa ammaanay dadaalka ay sameeyeen ciidamada la dagaalanka maandooriyayaasha iyo shaqaalaha kastamadu, waxaana wasiirka maaliyadda ee Belgium uu ballan qaaday inay shaqaalaysiin doonaan 100 sarkaal oo kastamada ah, halka ay ku maalgelin doonaan qalab casri ah oo gaadhaya ilaa iyo $25 million. shirkan jaraa'id ayaa lagu sheegay in dhinaca Netherland ay xoogga saari doonaan qalabka sirdoonka macmalka ah, ogaanshaha kiimikada iyo nidaamyada dabagalka. dhinaca kale, booliiska Yurub ayaa ku guuleystay shakhsiyaad ay qabteen oo daroogada ka shaqeeya oo sarsare, kadib markii ay ku ogaadeen fariimo qoraal ah oo ay isdaafsanayeen booliiskuna ay jabsadeen iyo bakhaaro ay u dhaceen. dalka Belgiumka waxaa kor u kacay daroogada kokaynta iyo hubka kala duwan ee ay isu adeegsadaan kooxaha ka ganacsada maandooriyayaasha. duqa magaalada Antwerp, Bart de Weber, ayaa sheegay in isniintii toddobaadkan gabadhaasi yar ee la dilay ee 19 jirka ahayd ay ka timi dagaal dhex maray laba kooxood oo ah nooca rabshadaha kana xoogsada daroogada. Cabdixaafid Cawd Ismaaciil, V O A, London.
mahadsaned Cabdixaafid. waxaad dhegeystayaal weli la socotaan tabintayada saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga V O A. muusigaasi dhegihiina soo gaarayana waa heesal ku dhageedu yahay leexo iyo codkii dahabiga ahaa ee fanaanada Xibe Maxamed Hodoon Xibe Nuura. taasi leexo iyo codka Hibe Maxamed Hodoon Hibe Nuura ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteennii saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga v o a idaacadda waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan, dhinac isku dabaridka wuxuu ahaa Bashiir Abikar Cabdullaahi. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaanteen idin leenahay nabadgelyo.